gju e stënderuar, mirë dita. Po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këti edicioni, veçojmë. Në Kosovë festohen Krishtlindjet. Në Shqipëri analistët vlerësojnë se mosmarrja e statusit të kandidatit në BE ishte dështimi vitit. OKB-ja shkurton buxhetin për periudhën 2012-2013. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh të përgatitura nga Edlira Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjestarët e konfesionit katolik në Kosovë po festojnë Krishtlindjet. Ceremonia kryesore është mbajtur në mesnat në katedralen Nën Tereza në Prishtinë, ku meshën solemne e udhoqi i peshqvi i peshqvisë së Kosovës im Zot Dod Gjergji. Me këtë rast i peshqvi Dod Gjergji tha se Krishtlindja bashkon zemrat në një dashuri të vetme dhe është festa më e gëzueshme e besimtarve të krishterë në gjithë botën.
Edhe kisha, duke dëshiruar që në gjithë shka t'i përngjaj Krishtit, deri sa ka jetuar vullnetin e fejs dhe të dashurisë e Zotit në popullin ton, pa ndërprej është përpjekur të jetë pjesë e të kaluarës dhe mjeshtrisht është bërë protagoniste e kohërat e veçanta.
Për festën e Krishtlindjes i peshqvinë e Kosovës dhe të gjithë besimtarët katoliki kanë uruar edhe liderët të institucioneve dhe ata të partive politike. Papa Benedikti ka kritikuar komercializimin e Krishtlindjeve derisa njerëzit në përbot sot po shënojnë një nga festat më të njohura botërore. Papa ka udhëhequr natën e Krishtlindjeve në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan. Në predikimin e tij kreu 1.3 miliard katolikëve të botës romake, bëri thirrje që njerëzit të shohin si të fundit atë që ai e përshkroi si vezullim sipër fat të Krishtlindjeve, si dhe bëri thirrje që të gjejnë gëzimin e vërtet dhe si Jezusit. Në asamblenë e përgjithshme të kombeve të bashkinde 93 vendet antare, kanë rënd akord të shkurtojnë buxhetin e organizatës botërore për vetëm herën e dytë në 50 vitet e fundit. Si pas një marveshje që u arrit të ejnëtën, buxheti dyvjeqari OKB-s për vitet 2012-2013 u vendos të jetë 5.15 miliard, më poshtë se sa 5.21 miliard sa ishte në vitet 2010-2011. Raportet thonë se shtetet e bashkuara që paguajnë më shumë se 20% të buxhetit të OKB-s dhe vendet evropiane të prekura nga borxhi kanë mbështetur vendosjen e shkurtimeve, ndërsa vendet në zhvillim kanë bërë thirrje që të ruhet niveli i shpenzimeve të mëparshme. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Tregtarët në Kosovë në prag të festave të fund vitit zakonisht bëjnë ngritjen e çmimeve të gjitha produkteve e sidomos atyre ushqimore. Këtë konfirmojnë edhe përfaqësues të bizneseve dhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Ngritja e çmimeve në vigjilje të festave të fund vitit është një fenomen i cili përsëritet çdo vit në Kosovë, ndërkohë që ende nuk ka një mekanizëm të veçantë që kontrollon ngritjen e çmimeve. Por në komunat e Kosovës ka inspektor të tregut të cilët merren edhe me këtë çështje. Qytetarët e Kosovës furnizimin me artikuj të ndryshëm për festat e fundvitit zakonisht e bëjnë në kryeqytet. Zëdhënës i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi thotë se për të shmangur rritjen e çmimeve fenomen ky i cili përsëritet sa herë që vijnë festat e fundvitit, inspeksioni i tregut në komunën e Prishtinës ka intensifikuar aktivitetet.
Inspektorët e tregut dhe inspektorët tjerë të komunës Prishtinës që i kontrollojnë apo i mbikëqyrin këto fusha, çdo ditë janë në terren dhe bëjnë ndikime të duhura, raportojnë të gjeturat e përket të çështjeve që u ngritën dhe shpresojmë që gjatë këtij viti tregtarët do të jenë të kujdesshëm duke marrë parasysh vëzhgimin aktual ekonomik në përgjithësi të qytetarëve të Kosovës.
Në bazë të një raporti të inspeksionit të tregut në komunën e Prishtinës, deri më tani vërehet një rritje e lehtë e çmimeve të gjitha produkteve. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve kritikojnë autoritetet kosovare për mos krijimin e një mekanizmi të veçantë i cili do të merrej me kontrollin e tregtarëve, të cilët rrisin çmimet në prag të festave të ndryshme. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se inspektorët e tregut duhet të jenë këto ditë më shumë në teren dhe të monitorojnë tregtarët.
Nuk ka ndonjë mekanizëm të veçantë që kontrollon çmimet, por
ka mekanizëm që i kontrollon respektimin e çmimeve inspektorët tregut, të cilët ata duhet të jenë këtë ditë më shumë në teren për të kontrolluar se apo respektohen çmimet e shkruara në raft dhe çmimet të cilët janë në shitje apo respektohen dhërja e çmimeve në produkt.
Shahini tekson se derisa në të gjitha vendet e botës gjatë festave të fund vitit ka rënje të çmimeve, në Kosovë ndodhe kundërta. Dhe kjo, si shtot Shahini, për shkak se bizneset kosovare zakonisht i presin këto festa si mundësi më të mirë për të fituar.
Prandaj, kjo nuk është në rregull kur dihet se xhepi konsumator kosovar është i varfër, kur dihet se edhe fuqia konsumuese e Kosovës është e varfër. Kjo ndodh Kosovë, por me siguri që kjo dal nga dal duhet të eliminohet.
Ndryshe, përveç ngritjes së çmimeve në prag të festave të fund vitit, çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë kanë filluar të ngriten që nga fundi vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pasur rënje edhe gjatë këtij viti. Njohës të çështjeve ekonomike kishin deklaruar se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shqipëri analistët vlerësojnë se mosmarrja e statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian është dështim i pritshëm, ndërsa si arritje disa prej tyre e quajnë stabilizimin e situatës politike. Ata vlerësojnë se viti 2012 do të jetë shumë kompleks, pasi që vendin e pret zgjedhje presidentit të ri. Nga Tirana raporton korrespondentja Menada Zaimi.
Politika e mbylli në paqe këtë vit, por kjo paqe ishte e vonuar për të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Çfar për analistin Blendi Fevziu mund të shënohet edhe si dështimi më i madh politik për vitin 2011.
Dështimi ishte mosmarrja e statusit vendit kandidat, që padyshim mund të quhet një dështim i pritshëm. Arritja më e madhe besoj është ristabilizimi i situatës politike në gjysmën e dytë të këtij viti, pra mbas shtatorit, e cila po e fut konkurrimin politik në kushtet normale ku pritej që të ishte.
Por për analistin Andi Bejtja, marrëveshja politike pas një krize të zgjatur dyvjeçare nuk mund të konsiderohet sukses.
Nuk mund ta quhet sukses pasi një marrëveshje kaq e vonuar për më se 2 vjet me kosto të mëdha për shqiptarët dhe popullin shqiptar në përgjithësi, këtë vështirë ta quhet sukses, ishte një marrëveshje e imponuar kryesisht nga ndërkombëtarët. Dështimi politikës nga gjitha palëve është i qartë, është vonesa e marrjes së statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Si sukses, në që se të shikojmë bardhëzi, mendoj se suksesi më i madh ka qenë që Shqipëria mundi të ruaj disa parametra ekonomik që në një farë mënyrë mbajtën larg krizën ekonomike që po sundon Europën.
Me mbylljen e 2011, zhvillimi më i afërt politik është ai i zgjedhjes së presidentit në verën e vitit 2012. Por deri atëherë, thot analisti Lusfi Dervishi, politika duhet mbyllë reforma të rëndësishme.
Nga janari deri në qershor e konsideroj periudhën më të mirë të mundshme që dy forcat kryesore politike të bëjnë një gjë në kuadrin e reformave në interesin e të mirë të vendit. Përndryshe, nëse humbet ky moment, atëherë i afrohemi ndërngadalë vitit elektoral. Dhe kështu që mbien mundësitë për të kryer reforma ku kërkohet, themi, bashkëpunimi pozit-opozit.
Ndonse nuk ka një debat real, ndoshta sepse është ende herët, majoranca dhe opozita do të përballen për garën për presidentin. Variantit për zgjedhjen sipas kushtetutës të presidentit, opozita i ka hedhur zyrtarisht këtë fund viti edhe kërkesën e saj për një president konsensual. Analisti Blendi Fevziu beson se zgjedhja e presidentit nuk do të prodhojë debat pasi kushtetuta e ndryshuar pas vitit 2008 duke si ja ka thjeshtuar punën majorancës për të vendosur mbi kandidatin.
Unë nuk e shoh si debat kaq të madh, për arsye se debati bëhet i madh në një moment kur kandidatët zgjidhen nga populli, ose në versionin e parë të presidentit, para ndryshimeve kushtetuese të prillit 2008, kur presidenti kërkon dhe një konsensus, sepse ishte i detyruar të zgjidhet me 35% të votave. Aktualisht presidenti zgjidhet me 50+1% të votave, dhe në këtë rast mendoj që i takon pastaj majorancës se çfarë qëndrimi do të mbajë.
Deri në verën e vitit 2012, të gjitha opsionet janë në lojë. Shtuar këtu dhe dëshirën e shprehur publikisht të ish kryetarit Partisë Socialiste Fatos Nano për të kandiduar për president të vendit. Sipas analistit Andi Bejtja, një gjë mund të thuhet me siguri, se viti 2012 do të jetë shumë kompleks.
Nuk është thjesht zoti Nano që është futur në lojë më shumë se individ për momentin sa si një forcë politike, po kemi edhe zotin Topi i cili ka deklaruar që do të krijojë një parti të re politike. Kemi edhe shumë grupime tjera që lëvizin në mënyrë pa ditur për momentin, por që mund të bashkojnë një grupim ose grupim tjetër në të ardhmen.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partit politike shqiptare në Maqedoni kanë shprehur qëndrime të ndryshme sa i përket përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Përderisa BDI-ja në pushtet mbron ligjin për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, PDSH-ja në opozit thot se ky ligje kufizon të drejtën e përdorimit të gjuhës. Kronikën në vazhdim e sjell korrespondenti nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përdorimi i gjuhës shqipe në institucionet e sistemit sërish e kanë nxitur debatin e veçantë pas refuzimit të saj nga notarët, të cilët nuk pranojnë vërtetimin e dokumenteve në gjuhën shqipe. Në fakt, dëshmitarët e mos pranimit të shqipes nga notarët kanë qenë gazetarët, të cilët nuk arritën që dëshmitë e tyre për procesin e lustrimit të vërtetojnë në gjuhën amtare, me arsyetimin se aktet notariale lëshohen vetëm se në gjuhën maqedonase. Kjo ka bërë që nga opozita shqiptare sërish të drejtojnë akuza në adresë të BDI-së në pushtet, duke thënë se situata e krijuar lidhur me shqipen është pasojë e ligjit të miratuar për përdorimin e gjuhës shqipe, që është në kundërshtim me kushtetutën.
Gjithçka mund të thuhet, por nuk mund thuhet se ky është ligj, po është vetëm një normë juridike e kufizon gjuhën shqipe. Me dhjetra raste, me qindra raste janë të dëshmuara, sikur ne që na ndodhi edhe këtu Kuvendin Republikan, ku amandamentet e tona i kishmi dorëzuar në gjuhën shqipe, ata na ufshin me korrektor, do thotë, emri i grupit parlamentar. Kur ne si deputet nuk egzojmë drejtën për ta përdorë gjuhën dhe shkrimin tonë këtu në Maqedoni, leje për qytetarin e thjeshtë ku.
Deklaroi deputeti i PDSH-s Orhan Ibrahimi. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim dalin në mbrojtje të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, duke thënë se ai tashmë ka dhënë rezultate të mira në aspekt të përdorimit të saj.
Sjellja e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe ka dhënë kornizën për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, fryma e të cilit duhet të reflektohet në çdo ligj ku gjuha përdoret, dhe këto janë qindra ligje në të cilat është inkorporuar përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Në Ministrinë e Drejtësisë veçmë është përgatitur draft versioni i parë edhe për ligjin për notariat, ku gjuha shqipe duhet jetë në përdorim zyrtar, dhe së shpejti do të jetë edhe në debat në seancë qeverisë dhe të parlamentit, ku gjitha dokumentet notariale do të jenë gjithashtu edhe në gjuhën shqipe konform ligjit për përdorimin e gjuhës.
Deklaroi zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani. Por ndryshe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ekspertët për çështje juridike thonë se polemikat rreth përdorimit të gjuhës shqipe mund të evitohen vetëm me miratimin e një ligje gjithëpërfshirës.
Kanë ngelur, domethënë, një mori institucioneve për të cilat nuk është garantuar gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Mos flasim për personat që janë juridik, që janë privat, por edhe në ndërmarrjet publike fare nuk ka asnjë dispozitë me të cilën do të garantohet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Prandaj jam i mendimit se ne duhet të kemi një ligj gjithëpërfshirës për zbatimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në nivel të shtetit,
deklaroi profesori i së drejtës së kushtetuese Osman Kadriu. Ai thotë se përveç miratimit të një ligje gjithëpërfshirës, duhet të bëhen edhe ndërhyrje në kushtetutë për të qartësuar pozicionin e gjuhës shqipe, e cila aktualisht njihet si gjuhë që e flasin më shumë se 20% e qytetarëve të Maqedonisë. Ligji për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike ishte miratuar para 2 viteve nga partitë që tani janë në pushtet, por ai në vazhdimsi ka qenë objekt për debate e polemika të shumta, me arsyetimin se me të nuk është përkufizuar qartë përdorimi i gjuhës shqipe në përputhje me amandamentin 5 të kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë festohen Krishtlindjet. Në Shqipëri analistët vlerësojnë se mosmarrja e statusit të kandidatit në BE ishte dështim i vitit. OKB-ja shkurton buxhetin për periudhën 2012-2013. Tu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.